Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan penjelasan tentang jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan al-khulafa ar-rasyidun, yang mereka adalah penerus dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, yang memimpin umat ini di atas jalannya Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Beberapa dari jasa mereka telah kita sebutkan. Di antara jasa mereka adalah mereka telah banyak berkorban dengan harta benda mereka untuk kemajuan Islam dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bisa dikatakan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, tiga yang pertama, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka adalah orang-orang kayanya para sahabat. Orang-orang yang diberi oleh Allah harta yang melimpah. Namun harta yang mereka miliki, harta yang mereka punyai, dipakai untuk memajukan Islam, membantu sesama, untuk memajukan dakwah Islam. Inilah harta yang diberkahi. Misalnya di awal-awal Islam, Rasulullah SAW sangat terbantukan dengan harta yang diinfakkan oleh sahabat Abu Bakar. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta siapapun yang lebih bermanfaat untuk saya lebih dari hartanya Abu Bakar. Bayangkan, di awal-awal Islam banyak para budak sahaya yang masuk Islam, yang mereka di bawah tekanan dan penyiksaan dari tuannya. Abu Bakar dengan hartanya yang melimpah membeli budak-budak sahaya yang telah masuk Islam. Ketika hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam dari Mekah ke Madinah, siapa yang memberi bekal kendaraan dan perbekalan yang dibutuhkan dalam perjalanan yang mencekam ini, Abu Bakar lah yang mencukupi semuanya. Harta ada di tangan mereka, namun mereka pergunakan harta itu untuk kebaikan, untuk memajukan Islam dan memperjuangkan dakwah Islam. Sahabat Utsman misalnya, ketika perang Tabuk, perang yang termasuk paling sulitnya kondisi, karena musuh yang banyak jumlahnya, jarak tempuh yang sangat jauh, panas yang membakar, musim paceklik, saking kurangnya kendaraan waktu itu, satu orang bergantian, tiga orang bergantian satu kendaraan. Saking panasnya padang Sahara yang mereka lalui, sepatu-sepatu mereka berlobang, kuku-kuku kaki mereka terkelupas. Sahabat Utsman bin Affan menginfakkan hartanya yang sangat banyak dalam perang ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini tidak akan memadaratinya. Artinya infak yang luar biasa. Yang seandainya Utsman melakukan kesalahan akan tertutup dengan besarnya infak yang ia lakukan. Karena dalam Islam, kesalahan atau dosa bisa lebur dengan amal saleh. Bila air telah mencapai satu kolah, kalau ada air satu drum, kemudian kejatuhan kotoran cicak satu saja, maka air drum tadi tidak akan berubah baunya, tidak akan berubah warnanya, tidak akan berubah rasanya. Demikian pula jika seorang kebaikannya telah banyak, kemudian ada kekeliruan, sedikit kekeliruan, maka kekeliruan ini tidak akan mengurangi atau tidak akan menjadikan orang tersebut, ya, kebaikannya tercemar dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Madinah dahulu ada sumur, paling jernihnya sumur. Namun sumur tadi milik orang Yahudi. Dan Anda tahu kebutuhan manusia setiap harinya kepada air bersih untuk minum, untuk masak, untuk mencuci, kebutuhan yang sangat besar. Sementara untuk mendapatkan air ini, orang harus bayar. Karena ini milik orang Yahudi, ini kesempatan untuk meraup keuntungan yang besar. Maka Rasulullah SAW menghendaki ada dari sahabat-sahabat beliau yang bisa membeli sumur ini, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Siapa yang membeli sumur ini? Sahabat Utsman bin Affan. Sumur yang tentunya mahal. Namun dengan Utsman membelinya, kemudian mewakafkannya pada kaum muslimin, di situ ada pengiritan anggaran. Yang setiap hari muslimin kalau ingin mengambil harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan anggaran, sekarang dia mengambilnya dengan gratis. Utsman adalah profil orang yang kaya, namun kekayaannya untuk membantu kaum muslimin. Orang-orang seperti inilah yang senantiasa terkenang. Orang-orang seperti inilah yang punya jasa kepada umat, yang senantiasa namanya harum sepanjang masa. Orang-orang yang telah melewati dunia, melewati kehidupan dunia ini, sementara dia telah memberikan yang terbaiknya untuk manusia. Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberikan kontribusi untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain. Tidak terkecuali pula Umar bin Khattab. Dia juga tergolong sahabat yang kaya. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam membawa separuh dari hartanya. Separuh harta itu bukan sedikit. Kalau orang punya kekayaan 2 miliar, dia menginfakkan 1 miliar, ini luar biasa. Separuh harta dia bawa di hadapan Nabi, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini separuh harta saya. Saya infakkan di jalan Allah. Saya infakkan untuk kebaikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Khulafa ar-Rashidun dan para sahabat, mereka adalah murid-murid Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menyaksikan praktek dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi orang yang dermawan. Orang yang kalau punya, beliau tidak makan sendiri, bahkan mengajak para sahabat untuk makan bersama. Para sahabat mempelajari dari kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian mereka mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Mereka yakin bahwa apapun yang dibelanjakan untuk kebaikan, pasti Allah akan menggantinya. Mereka pun mendapatkan pengajaran dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa setiap hari yang terbit padanya matahari, turun dua malaikat. Turun dua malaikat. Salah satu dari malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang mau berinfak. Berilah ganti untuk orang yang mau membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Sementara malaikat yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, berilah kebinasaan untuk orang yang pelit. Kemudian di antara pengorbanan atau di antara jasa-jasa Al-Khulafa Ar-Rashidun, bahwa mereka adalah orang yang besar pengorbanan mereka dengan jiwa dan nyawa mereka. Kalau tadi harta mereka korbankan, maka ini mereka mengorbankan dengan nyawanya. Apakah ada orang yang lebih dermawan dari orang yang merelakan nyawanya demi membela agama ini? Nyawa sesuatu yang termahal yang ada pada jasad manusia. Rela untuk dikorbankan demi kebaikan. Hal ini terlihat pada apa yang mereka lakukan di zaman Rasul alaihi as-salatu wassalam dan sepeninggal beliau, dari menjihadi para musuh. Ali bin Abi Thalib misalnya, di malam yang Rasul alaihi as-salatu wassalam dikepung oleh kaum musyrikin, di malam hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, di saat yang mencekam seperti itu, sahabat Ali bin Abi Thalib siap untuk tidur di atas ranjangnya Nabi alaihi salatu wasalam. Taruhannya adalah nyawa. Di malam rumah beliau dikepung oleh kaum musyrikin yang mereka haus darahnya Nabi alaihi salatu wasalam, kata Ali, siap untuk tidur di atas ranjangnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ali bin Abi Thalib adalah jawara yang tak terkalahkan. Umumnya dahulu peperangan diawali dengan perang tanding, al-mubarazah. Ali selalu tampil terdepan dan mampu dengan cepat melumpuhkan lawan. Bahkan ketika beliau ditantang oleh seorang jawara Yahudi bernama Marhab, yang jawara Yahudi ini hampir tak pernah terkalahkan oleh jawara manapun. Karena merasa Marhab ini orang yang tidak pernah terkalahkan, dia menantang siapapun dari muslimin, mari duel dengan saya. Ali pun melayani tantangan tersebut. Ali mengatakan, analladhi sammatni ummi bil Haidarah. Sayalah orang yang ibu saya menamakan saya adalah anak singa. anak singa. Ibu saya menamakan saya sebagai Haidarah. Haidarah itu apa? Singa. Yani dijuluki dengan julukan yang menyeramkan tentunya. Dan ketika beliau mengatakan seperti itu di hadapan musuh untuk menjatuhkan mental lawan. Marhab yang hampir tidak pernah terkalahkan dalam perang tanding dengan siapapun, dengan cepatnya bisa dibelah kepalanya oleh Ali bin Abi Thalib. Jawara yang hampir tak pernah terkalahkan dalam pertempuran manapun. Sehingga ketika perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah, sahabat Ali bin Abi Thalib yang biasanya selalu terdepan, ternyata dalam perang ini beliau diminta oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk tinggal di Madinah untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Mungkin ada yang sakit, para wanita, anak-anak, tidak mungkin semuanya berangkat ke Tabuk sementara Madinah kosong dari orang yang mengaturnya. Ali sebagai ya jawara dalam medan tempur merasa sedih. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkan aku untuk kemudian aku mengurusi mereka-mereka, ya, para wanita dan anak-anak? Artinya dia ingin tetap berangkat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai Ali, ama tardo an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, tidakkah kamu suka kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa? Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam dipanggil oleh Allah SWT untuk menghadap selama 40 hari, Nabi Harun alaihi salatu wasalam itulah yang ditugaskan oleh Musa untuk menjaga kaumnya. Artinya kedudukan kamu ya Ali seperti kedudukannya Nabi Harun. Kedudukan kamu di sisi saya seperti kedudukan Nabi Harun alaihi salatu wasalam. Di antara pengorbanan mereka dengan nyawa juga, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menemani Nabi alaihi salatu wasalam di hari hijrahnya dari Mekah ke Madinah, di mana kaum musyrikin membuat sayembara. Siapapun yang bisa mendatangkan Muhammad baik hidup atau mati dapat sekian-sekian dari unta. Siapa yang menemani di saat-saat mencekam seperti ini? Abu Bakar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman yang sejati bukan teman yang ketika kita sehat lalu dekat dengan kita, di saat kita sakit jauh dari kita. Teman yang baik bukan teman yang ketika kita ada, ketika kita berlimpah harta, kemudian dekat dengan kita, di saat kita susah dia menjauh dari kita. Teman yang sesungguhnya bukan teman yang ketika kondisi lapang dekat dengan kita, namun ketika mencekam dia lari dari kita. Bukan. Teman yang baik, sahabat pena adalah sahabat yang senantiasa setia menemani temannya dalam suka dukanya, dalam getir dan pahitnya kehidupan. Abu Bakar salah satu contoh sahabat yang senantiasa setia menemani Nabi meskipun di bawah ancaman pembunuhan. Di bawah ancaman pembunuhan. Utsman bin Affan misalnya, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 1400 personil berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umroh pada tahun 6 Hijriah. Waktu itu Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Sesampainya di Hudaybiyah, sebelum masuk ke tanah suci Mekah, Rasulullah alaihi assalatu wasallam mengirim Utsman bin Affan masuk ke kandang macan, masuk ke kandang kaum musyrikin untuk menyampaikan apa maksud tujuan Nabi dan sahabat datang dari Madinah ke Mekah, yaitu ingin umroh. Dalam keadaan dendam kesumat tertanam di hati-hati kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, dalam keadaan kaum musyrikin, kapan ada kesempatan melihat muslimin mereka akan menghabisinya. Dalam kondisi seperti itu, Utsmanlah yang diutus. Seorang diri diutus masuk untuk kemudian menyampaikan maksud tujuan Nabi dan para sahabat datang ke Mekah, yaitu ingin umrah. Kalau bukan orang yang siap untuk mati, tentu tidak akan mau diutus dalam keadaan yang seperti itu. Namun Utsman bin Affan ya, senantiasa siap untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Dan alhamdulillah, tidak ada sesuatu pun yang menimpa beliau dari kejelekan. Walaupun akhirnya dalam perjanjian kaum muslimin harus pulang, mereka boleh melaksanakan umrah pada tahun berikutnya, tahun ke-7. Tentunya ini sangat menyedihkan bagi kaum muslimin waktu itu. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan dari Madinah ke Mekah, sementara Ka'bah sudah di depan mata. Kemudian mereka harus pulang dan boleh umrah tahun depan. Ini sesuatu yang berat. Namun karena ini sudah menjadi kesepakatan dalam butir-butir perjanjian damai, maka sahabat pun pulang. Dan pada tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah, mereka melaksanakan umrah. Kemudian di antara jasa dari Al-Khulafa Ar-Rashidun, mereka memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Mereka orang-orang yang peka terhadap keadaan kaum muslimin. Apa yang menimpa muslimin dari kesulitan, mereka berusaha untuk mengentaskannya. Mereka bukan orang-orang yang memikirkan nasib dirinya, namun apa yang selalu mereka pikirkan adalah seperti apa kaum muslimin mereka tercukupi hajat kebutuhannya. Di zaman Abu Bakar misalnya, terjadi kekeringan dan kemarau yang panjang sampai bahan makanan habis. Maka orang-orang pun datang menghadap Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar pun bukan tidak memikirkan mereka, memikirkannya. Dan segala sesuatu itu ada waktunya. Abu Bakar pun mengatakan kepada rakyat, insyaallah tidak sampai sore hari kecuali akan ada solusi, akan ada jalan keluar. Ternyata betul. Di sore hari datang rombongan dagang Utsman bin Affan. 1000 unta berisikan bahan makanan, minyak samin dan zaitun, serta kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. 1000 unta, ibaratnya 1000 kontainer yang membawa sekian banyak dari ya, bahan-bahan makanan pokok. Ketika rombongan dagang Utsman ini sampai di Madinah, para pedagang-pedagang besar kota Madinah segera mendatangi Utsman. Datang menawar barang dagangan Utsman, bukan ingin mengeruk keuntungan, bukan. Namun para saudagar-saudara kaya ini tidak tega melihat kaum muslimin mereka kekurangan bahan makanan, ingin mendistribusikan, ingin menyalurkan makanan tadi segera di tengah-tengah muslimin. Mereka datang menawar barang dagangan Utsman. Kata Utsman, seberapa kalian berani memberi keuntungan pada barang dagangan saya? Kata mereka, barang yang kamu beli 1 dirham, kami beli 2 dirham. Luar biasa kan? 100%. 100% keuntungan luar biasa. Kata Utsman, masih ada yang berani membeli lebih dari ini. Kata mereka, sudah, barang yang kamu beli 1 dirham, kami beli 3 dirham. 200% keuntungannya. Kata Utsman, masih ada yang berani membeli lebih dari ini. Sampai kepada mereka mentoknya kepada barang yang dibeli oleh Utsman 1 dirham, mereka berani membeli 5 dirham. Berarti berapa? 500%. Kata Utsman, masih ada yang berani membeli lebih dari ini. Kata mereka, wahai Utsman, Anda tahu, saudagar-saudagar Madinah yang kaya hanya kami. Kalau kami tidak bisa membeli barang dagangan kamu, siapa yang bisa membeli barang dagangan kamu? Kata Utsman, ada yang membeli lebih dari kalian. Kalian saya jadikan saya saksi, bahwa semua apa yang ada ini saya infakkan untuk kaum muslimin. Berarti membeli siapa? Allah SWT. Yang membeli itu Allah SWT. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum ba'anfusahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mu'minin harta dan jiwa mereka, bahwa mereka akan mendapatkan surga. Ini contoh dari mereka peka terhadap kondisi kaum muslimin. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada tahun 18 Hijriah, terjadi kekeringan yang sangat panjang. 9 bulan tidak turun hujan. Saking lamanya tidak turun hujan, sampai debu berwarna kelabu seperti ya, seperti abu. Bukan lagi coklat namun berwarna apa? Ya. Abu-abu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang ada di Baitul Mal semuanya dikeluarkan untuk membantu wilayah-wilayah yang terpapar, terlebih kota Madinah dan Mekah waktu itu. Dan kabilah-kabilah yang ada sekitarnya pun mereka kelaparan. 9 bulan bisa dikatakan waktu yang sangat panjang, tidak pernah turun hujan. Sampai disebutkan bahwa tanah berubah menjadi hitam karena saking lamanya kemarau. Maka datanglah penduduk-penduduk kampung sekitar Madinah, datang ke Madinah meminta bahan makanan sampai habis semuanya. Ketika seperti itu, Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur-gubernur yang ada di wilayah-wilayah untuk memberi bantuan. Memberi bantuan kepada wilayah yang terpapar oleh kegersangan atau oleh kemarau yang panjang. Demikian pula, Umar bin Khattab punya kebijakan waktu itu. Kalau seandainya hujan tidak turun, maka dia punya kebijakan setiap orang yang punya akan dimasukkan, setiap orang keluarga yang memiliki harta atau punya makanan akan diikutkan pada keluarga tersebut, orang-orang yang tidak punya apapun. Karena makanan yang mencukupi satu orang itu bisa dimakan oleh dua orang. Kalau misalnya kebutuhan kita sekali makan satu piring, maka dengan kita memakan setengah piring sudah cukup. Setengahnya kita berikan kepada yang lainnya. Seperti itu kebijakan Umar waktu itu. Dan ini sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ta'amul wahid yakfi al-isnain. Makanan satu orang mencukupi dua orang. Kalau seorang misalnya keperluan dia, kebutuhan dia itu satu piring, kemudian dia hanya makan setengah piring, insya Allah masih bertahan hidup. Kalau misalnya di satu majelis ada 100 orang, kemudian ternyata ada sedekah nasi bungkus hanya 50 orang, hanya 50 bungkus, maka satu bungkus untuk dua orang. Seperti itu, ta'amul wahid yakfi al-isnain. Makanan satu orang mencukupi ya dua orang. Kemudian juga sahabat Umar bin Khattab pernah mengingatkan kaum muslimin ketika waktu itu terjadi gempa. Ingatkan kaum muslimin ketika terjadi gempa yang dahsyat, bahwa ini disebabkan karena kemaksiatan. Sehingga Umar pun menasehati masyarakat banyak-banyak bertobat kepada Allah SWT dan meninggalkan kemaksiatan. Iya, gempa hanya Allah yang subhanahu wa ta'ala yang tahu kapan terjadi. Dan Allah jadikan itu sebagai peringatan bagi manusia bahwa Allah mampu untuk menguji siapapun yang Allah uji dengan bergetarnya tanah atau bergesernya tanah. Maka jalan untuk lepas daripada ujian ini adalah banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang baik akan mengajak masyarakat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara jasa dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun Umar bin Khattab misalnya memilih para hakim dan memilih para gubernur. Bukan atas hawa nafsunya, namun memilih orang-orang yang memang memiliki kemampuan. Jangan dibayangkan Al-Khulafa Ar-Rasyidun adalah orang-orang yang mereka itu mementingkan keluarganya, mengangkat orang-orangnya itu meskipun tidak mampu namun diangkat asalkan untuk keluarganya, bukan. Mereka mengangkat orang-orang yang memiliki keahlian, mampu untuk memegang amanah dan jabatan meskipun dia bukan keluarganya. Di antara jasa dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun bahwa mereka memerangi kedzaliman dengan berbagai macamnya sehingga masyarakat mereka tidak putus asa dari meminta keadilan dari pemerintah. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang termarjinalkan, tersingkirkan, ketika mereka terdolimi, mereka bisa mengambil haknya. Di antara pidato politik yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar ketika beliau dibaiat menjadi khalifah, "Ad-da'ifu fikum qawiyyun indi hatta arji'a alaihi haqqahu insyaallah. Wal qawiyyu fikum da'ifun hatta akhudal haqqa minhu insyaallah." Orang yang lemah di tengah-tengah kalian, orang yang lemah namun terdolimi, di mata saya adalah orang yang kuat. Di mata saya ini, di mata penguasa adalah orang yang kuat sampai saya bisa mengembalikan hak kepadanya insyaallah. Dan orang yang kuat di tengah-tengah kalian namun zalim, di mata saya orang yang lemah sampai saya ambil hak darinya insyaallah. Ini adalah gambaran nyata dari kehidupan Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang menjadikan masyarakat mereka tidak putus asa dari mendapatkan keadilan dari penguasa. Hal ini tentu seperti yang Nabi alaihi assalatu wassalam contohkan, bahwa dalam penegakan hukum tidak pandang bulu, bahwa ketika orang yang melakukan kejahatan meskipun orang terpandang, ditegakkan atasnya hukuman. Pernah ada seorang wanita bangsawan melakukan pencurian dan kasusnya sudah sampai diangkat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan hendak dipotong tangannya. Namun karena ini wanita bangsawan, keluarganya tidak ingin ada di tengah-tengah mereka yang dipotong tangannya karena mencuri. Keluarga wanita ini pun mencari orang yang sekiranya bisa menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar tangan ini tidak dipotong. Mereka menemukan sahabat Usamah bin Zaid. Mereka meminta pada Usamah, tolong sampaikan kepada Nabi agar tangan wanita ini jangan dipotong. Ketika Rasul mengatakan seperti itu, Rasul marah. Rasul mengatakan kepada Usamah, wahai Usamah, apakah kamu akan memberikan pembelaan kepada seorang tentang hukuman Allah? Artinya, kamu ingin membela orang yang semestinya dia ditegakkan kepadanya hukuman? Demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang anak gubernur Mesir merasa anak gubernur, dia menantang orang Kipti, menantang orang Mesir untuk balapan kuda. Dilayani anak gubernur ini oleh seorang Kipti. Wah, subhanallah, ketika dalam balapan kuda ini kalah anak gubernur. Merasa dia yang menantang, merasa dia anak gubernur kemudian kalah, dia tidak terima. Dia pun mencambuk orang Kipti. Padahal apa salahnya orang Kipti ini? Mencambuk orang Kipti. Orang Kipti yang terzalimi ini tidak terima. Jauh-jauh hari dia melakukan perjalanan dari Mesir ke Madinah, meminta keadilan dari Khalifah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, tunggulah kamu di sini, tinggallah di Madinah, dan tentu dicukupi. Nanti ketika datang musim haji, rombongan haji dari Madinah akan mampir ke Madinah. Ternyata betul, ketika datang musim haji, rombongan jamaah haji Mesir yang mereka singgah di Madinah, Umar memanggil mereka, rombongan haji tersebut, dan memanggil orang Kipti yang dulu disambuk oleh anak gubernur. Umar mengatakan kepada orang Kipti tersebut, mana orang yang dulu mencambuk kamu? Kata orang Kipti, itu wahai Amirul Mukminin. Dia kenal anaknya gubernur yang mencambuknya. Umar pun memberikan kepadanya cambuk. Kemudian Umar mengatakan, cambuklah dia seperti dia telah mencambuk kamu. Selesai dari orang ini mencambuk anak gubernur, Umar mengatakan, mata ista'batumun nasa walakad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Ibu-ibu mereka di saat melahirkan anak-anaknya dalam keadaan merdeka. Umar ingin memberi pelajaran kepada umat bahwa jangan seorang mentang-mentang dia anak gubernur kemudian dia berbuat semena-mena kepada orang lemah. Bahwa orang yang zalim meskipun dia anaknya pejabat, maka dia akan mendapatkan hukuman setimpal. Orang yang terzalimi meskipun dia rakyat jelata, tidak akan putus asa dari mendapatkan keadilan. Inilah yang disontohkan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Dan ini pula yang semestinya dilakukan oleh penguasa-penguasa yang ada. Sehingga kekuasaan mereka menjadi kekuasaan yang diberkahi dan rakyatnya merasa terayomi. Di antara apa yang dicontohkan atau di antara jasa-jasa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, adalah At-Tanzim Al-Idari, yaitu perapian dalam bab yang terkait dengan administrasi. Semuanya tercatat terkait dengan harta yang masuk ke kas negara dan harta yang dikeluarkan dari kas negara, semuanya tercatat. Dan ini perkara yang penting sehingga menepis adanya kecurigaan, menepis adanya kecurigaan. Bahkan Umar bin Khattab tidak mengambil sedikit pun dari Baitul Mal kecuali dua pakaian saja. Pakaian setelan untuk musim panas dan pakaian setelan untuk musim dingin. dan jatah nafkah sekedar untuk makan ya sehari-hari dia dan keluarga, itu saja. Tidak meminta lebih dari itu. Ya, pernah Umar bin Abdul Aziz, ini beda, Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang khalifah di tengah-tengah dinasti Umayyah, memimpin umat pada tahun 99 sampai 101. Ketika dia dibaiat menjadi khalifah, didatangkan kepada dia kendaraan yang khusus, kendaraan pribadi yang khusus. Kata Umar bin Abdul Aziz, jangan, datangkan kepada saya kuda yang biasa saya pakai. Tidak perlu saya mendapat fasilitas kendaraan semewah ini. Luar biasa. Di antara jasa dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun, sahabat Umar bin Khattab misalnya, beliau sangat teliti ketika ada orang menyampaikan hadis dari Nabi. Beliau kepengin siapapun yang menyampaikan hadis dari Nabi, betul-betul dia mendapat dari sumbernya. Karena apa yang Nabi ucapkan dan apa yang Nabi lakukan sebagai syariat. Jangan sampai seorang menisbatkan kepada Nabi sesuatu yang Nabi tidak melakukannya. Jangan sampai menyandarkan berita kepada Nabi sesuatu yang Nabi tidak pernah bersabda tentangnya. Pernah ketika sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau datang ke rumah Umar bin Khattab meminta izin. Assalamualaikum. Sampai 3 kali. Tidak ada jawaban. Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari pergi. Karena adabnya seperti itu. Orang kalau meminta izin 3 kali kemudian tidak ada jawaban, ya pergi. Jangan nunggu terus di situ, ngetuk pintu terus, salam ratusan kali. Jangan. Al-istidhanu salas. Meminta izin untuk masuk rumah itu maksimalnya 3 kali. Fa'in udina, kalau diizinkan masuk, silakan masuk. Wa illa farji, kalau tidak ada perizinan, sudah pulang saja. Abu Musa pun pergi. Ketika Umar bin Khattab dia keluar ingin melihat siapa tadi yang minta izin, ternyata sudah tidak ada. Umar mengutus seorang dari kaum muslim untuk mencari tahu siapa tadi yang minta izin. Ternyata sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Umar pun memanggil sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kata Umar, wahai Abu Musa, kenapa kamu pergi? Kata sahabat Abu Musa, ya karena saya mendengar Nabi alaihi assalatu wassalam mengatakan al-istidharu salas, meminta izin itu maksimalnya 3 kali. Kalau diizinkan masuk, silakan masuk. Kalau tidak, pergilah. Kata Umar bin Khattab, wahai Abu Musa, datangkan saksi atas benarnya apa yang kamu katakan. Kalau tidak, akan saya sambuk kamu. Umar mengatakan seperti ini bukan Umar meragukan kejujuran sahabat, tidak. Namun Umar ingin siapapun yang menyampaikan hadis dari Nabi, maka betul-betul itu memang dari Nabi. Jangan sampai kemudian seorang mengada-ada karena apa yang disandarkan kepada Nabi itu sebagai syariat. Kalau tidak mendatangkan saksi, akan saya sambuk ke Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa pun mencari orang yang bisa menjadi saksi atas benarnya apa yang dia sampaikan dari riwayat. Beliau tidak mendapatkan seorang pun kecuali seorang sahabat muda dari Ansar, itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Keduanya pun bersaksi di hadapan Umar bin Khattab bahwa seperti itu memang Nabi bersabda. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab menebarnya kebid'ahan dan kesesatan di tengah masyarakat, banyaknya para penceramah, banyaknya para khatib yang menyampaikan materi khutbah dengan menyitir hadis, namun ternyata hadis tersebut hadis yang palsu, minimal hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan landasan. Karena umumnya orang tidak bisa memilah dan memilih mana yang sahih dan mana yang dhaif, sekedar mereka mendengarkan dari khatib, mendengarkan dari penceramah bahwa itu adalah hadis, mereka meyakini sebagai sesuatu yang benar. Padahal ini sesuatu yang tidak boleh untuk disebarkan kecuali dengan disebarkan kedhaifannya, disebarkan pula kepalsuannya agar umat tidak tertipu. Di antaranya adalah hadis yang masyhur atau apa yang diyakini sebagian masyarakat, bahwa hewan korban akan menjadi tunggangan, akan menjadi kendaraan orang yang berkorban nanti di atas as-sirat. Hadis ini hadis yang mungkar. Itu hadis tuhayakum matoyakum ala sirat. Tuhayakum matoyakum ala sirat. Hewan korban kalian adalah kendaraan kalian nanti di atas as-sirat, ya, jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu beberapa jasa dari al-khulafa ar-rasyidun, dan tentu masih banyak lagi yang mana jasa-jasa tersebut terasa oleh kaum muslimin dan dijadikan sebagai contoh yang terbaik untuk orang-orang yang menginginkan kebaikan ad-dunya wal akhirah. Sebelum saya tutup, di sana ada beberapa sisi kehidupan mereka yang patut juga untuk kita contoh. Di antaranya sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau sangat memuliakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau khawatir jika meninggalkan ajaran Nabi, meninggalkan sunnah Nabi, khawatir dia akan menyimpang. Abu Bakar mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu atau ya'maluhu illa amiltu bihi. Inni akhsha in taraktu sunnatahu an azigha. Tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang dahulu Rasulullah alaihi assalatu wasallam lakukan kecuali saya lakukan. Karena saya khawatir jika aku meninggalkan sunnah Nabi, aku akan menyimpang. Inilah Abu Bakar dengan setumpuk kemuliaan yang beliau sandang, dengan seabrek amal saleh yang beliau miliki, beliau khawatir kalau ada satu sunnah dari Nabi dia tinggalkan, khawatir kalau dia nanti akan menyimpang, khawatir dia akan menyimpang dari kebenaran. Umar bin Khattab, seorang yang lunak hatinya, beliau mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang menunjukkan kesalahannya. Orang yang tulus, dia tidak akan merasa direndahkan di saat dia melakukan kesalahan kemudian ada yang mengingatkan. Bahkan dia akan mendoakan kebaikan untuk orang yang mengingatkan dari kesalahannya. Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang dia menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Umar mengungkapkan rasa terima kasih kepada siapapun yang telah memberikan, menunjukkan kesalahannya, agar dia tidak terus-menerus dalam kesalahannya. Ini orang yang tulus dalam beragama, tidak merasa dia dicemarkan namanya, namun dia berterima kasih kepada orang yang telah mengingatkan kesalahannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau diuji oleh Allah dengan munculnya para pemberontak di akhir hayatnya, di mana para pemberontak mereka menuntut Utsman bin Affan untuk turun dari jabatan. Utsman bin Affan tidak ingin, karena ini akan menjadi contoh yang buruk dalam sejarah. Setiap datang penguasa kemudian orang tidak suka, kemudian minta turun, kemudian diturunkan, akan kacau tentunya. Utsman tidak ingin kalau dia menjadi contoh jelek dalam sejarah, karena tuntutan mereka untuk turun dari tahta itu semua adalah mengada-ada. Di antara tuduhan yang dituduh kepada Utsman, bahwa Utsman ibn Affan mencambuk Ibnu Mas'ud sampai retak tulang punggungnya. Ini semua adalah kedustaan. Kalau seorang dicambuk tulang punggungnya sampai retak, dia tidak bisa berdiri, tidak bisa apa-apa. Sementara Ibnu Mas'ud sehat dan selalu dekat dengan Utsman. Mereka menuduh bahwa Utsman bin Affan mengusir sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari Madinah. Dan ini adalah dusta. Abu Dzar sendirilah yang minta izin kepada Utsman untuk mengasingkan diri. Artinya, seorang penguasa ketika difitnah dengan sekian fitnahan, kemudian setelah itu ditekan untuk kemudian turun dari jabatannya, ya, dalam keadaan ya tidak sebenarnya dituduhkan, maka hendaklah bertahan. Karena ini akan menjadi contoh yang jelek dalam sejarah. Setiap datang penguasa, kemudian ada orang tidak suka, kemudian harus turun, maka gak akan ada yang namanya ketenangan. Kalau seperti itu, karena yang namanya pemimpin, siapapun orang dia diposisikan sebagai pemimpin, pasti manusia terbelah menjadi dua. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Siapapun yang diposisikan menjadi pemimpin, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Terakhir, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau seorang pemuda yang tidak malu untuk bekerja mencukupi kebutuhannya, asalkan halal. Padahal beliau berangkat dari keluarga terpandang. Beliau ahlul bait. Beliau ketika lapar waktu itu, beliau pun mencari pekerjaan. Beliau melihat ada seorang bekerja di kebun. Dia menawarkan jasa, sekiranya kamu mau kebun kamu saya sirami, saya akan menyirami, namun dengan upah satu timba satu buah korma. Satu timba satu buah korma. Maka pemilik kebun itu pun menyepakatinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menimba sekian belas timba sampai lecet tangannya. Bisa jadi karena sumurnya dalam, timbanya besar, tambangnya kecil. Namun ini dilakoni oleh Ali dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan cara yang halal. Setelah dia menimba sekian belas timba, dia pun mendapatkan buah korma untuk mengganjal perutnya. Bukan dimakan sendiri, beliau pun bawa di hadapan Nabi, beliau pun mengajak makan bersama Nabi dari hasil keringatnya. Inilah contoh dari kehidupan mereka. Dari sekian banyak contoh-contoh yang mulia, ya, dari sisi kehidupan mereka yang tentu patut untuk dijadikan sebagai teladan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa jazakumullahu khairan. Dengan ini, maka saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada setiap pihak yang telah memberikan andil dalam terlaksananya daurah ilmiah. Apapun yang kalian telah berikan untuk lancarnya kegiatan daurah ini, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan. Ala afu minkum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.